Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime tema apie tai, kaip moteris vyrams tampa mamytėmis ir gelbėtomis. Ir visų pirma, ko gero čia vertėtų apmąstyti, kokie elgesio ženklai išduoda, kad vienas iš partnerių jau tapo vaiku. Taip pat pakalbėjom, kad mamytės, bet taip pat ir tėveliai čia svarbus moterims.
Aha, kad kartais vyrai tampa vaikučiais, ar ne?
Taip, taip.
O kartais vyrai tampa tėveliais.
Būtent. Kokiais gyvenimo momentais yra rizika porai pereiti tokį elgesį, nes galėjo būti vienai, bet paskui staiga pasidarė kitaip. Kuo skiriasi moteris, mamytė ir vyras tėvelis, ar čia yra skirtinga, kas blogo tokiuose santykiuose nutinka ir kaip iš to išeiti. Ir su jumis kalba psichologė Genovaitė Petronienė ir psichologas Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Na tai ką, tai aptarkime tuos ženklus, kada jau matosi, kad moteris tampa mamytė ir vyras tėveliu. Ir man tai juokingiausia, tai kai žmonės sako, išeina iš namų vyras ar moteris ir klausia, ar nepamiršai piniginės, moteris ar vyras sprendžia vienas kito karjeros klausimus, aiškina, ką jinai turi pasakyti akcininkams, pavyzdžiui, arba perka vienas kitam, tokius dalykus, kur žmogus atrodo pats turėtų pirkti, jau neskaitant tokio aptarnavimo namuose, ypatingai moteris tą daro, kad ten tos iš vyrų kojinės išplautos, tenais kostiumas išlygintas, padėtas, tai tokie ženklai, aš manau, tokie jau labai keistokie atrodo.
Turbūt aiškiausia tai yra, kai vienas žmogus labai stipriai perima atsakomybės, kurias realiai žmonės turėtų dalintis kartu, ar ne? Ir iš tokio lygiai verčio santykis tampa, kad vienas gerokai aukštesnis, o kitas žemesnis.
Aš manau, čia gali būti gal įvairių dalykų. Vat, pavyzdžiui, tu sakai aukštesnis, žemesnis, tai greičiausiai turiu omeny, kad yra ta mamytė ar tėvelis, kuris dar ir vadovauja ir reguliuoja.
Kaip būtų viršininkas ir pavaldinys, tarsi hierarchinė struktūra.
Daryk tą, daryk aną, reiškia, aš geriau už tave žinau, aš tau paaiškinsiu, kaip tau gyventi, nes tu vargšas vaikelis nesupranti. Gali būti toksai, bet gali būti variantas tokios tarnaitės ar lygiai taip pat tarno, kuris jau yra ta didinga ponė arba didingas ponas ir tarnaitė nesikiša, jam nereguliuoja, bet jinai tik tai rūpinasi, kad jisai nesupiktų, neįsižeistų, kad jisai būtų aprūpintas, nes jis galbūt pagrindinis uždirbėjas, galbūt jis net neuždirba, jisai šiaip tiesiog kažką tai, kažkodėl tai reikšmingesnis yra, gal didesnis vargšas, gal jos širdį labiau jam skauda ir psichika silpnesnė, bet kuriuo atveju kitas patarnauja ir nereguliuoja.
Kad tą dominuojančią poziciją galima užimti įvairiais būdais, ar ne? Ir jinai dominuojanti gali būti ne iš tos pusės, kad aš šeimai ten atnešu kažką daugiausia, bet aš galiu būti labiausiai nuskriaušiausias ir už tai užimti tokią centrinę poziciją ir kitas tada priverstas vykdyti mano kaip ir pageidavimus, nurodymus, ar ne?
Taip, aš manau, tame tapime mamytė arba tėveliu, dominuoti gali tiek vienas, tiek kitas. Gali būti, kad mamytė ar tėvelis aiškina, kaip tam kitam gyventi ir kad šaliką užsidėti reikia, piktai reikalauja. O gali būti, kad turi paduoti tą šaliką, kad tik tai gingdėvė ponas.
Kaprizingas vaikas, ar ne?
Taip, kaprizingas vaikas, kažkuo labai nuskriausta auka ir taip toliau, kad jisai neįsižeistų. Tai vat gali dėl dominavimo būti vairiai. Ir aš galvoju, iš tikrųjų, vat kuo skiriasi moteris mamytė, tokių yra be galo daug. Visai neseniai mačiau tokią porą, reiškia vakarėlę, tai buvo visiškai akivaizdu, kad jinai 50 metė mamytė, o jisai paauglį sunus. Nors tai yra bendramžiai žmonės, bet ir normalius darbus turinti žmonės pagal tai, kaip jie elgiasi ir ką jinai jam sako, tai jinai jam ir įpila ir pareguliuoja ir turiu omeny arbatos įpila, pasako, kur atsisėsti, pasako, ką su žmonėm, ką dabar jis turi kalbėti. O jisai, klausosi, jisai prieštarauja, jam nepatinka, kad jinai jį reguliuoja, bet vis tiek viskas pagal ją vyksta. Tai dažniau būna mamos, bet būna ir tėveliai moteriai. Aš galvoju, kokioms moterims. Pavyzdžiui, geriančių moterų vyrai dažnai būna tėveliai. Arba tokios būna menininkės, neturiu omeny, kad menininkų vyrai būtinai tėveliais turi būti toli gražu, bet būna kartais tokios labai jau nuo žemės atitrūkusios asmenybės, tokios nesuprasi irgi kokioj dimensijoje gyvena. Netgi girdėjau įdomią istoriją, man pasakojo klientas, reiškia, čia užsienietis klientas, kurio žmona buvo pastorė ilgą laiką. Ir sako, jinai ten tiek atiduoda savo bendruomenį, kad grįžus namo, jinai sako, kaip nuvargęs šuva tiesiog, ir aš turėjau reabilituoti, paguosti, pasakyti, kad tikrai jos pamokslai buvo geri, aš viską ten namie darau, išplaunu, sutvarkau vaikus, aprūpinu ir dar ją gelbėjau, kad nesistatytų toliau savo darbą. Va, koks įdomus variantas tėvelio, ar ne?
Aš irgi galvojau apie tą patį pavyzdį, kad kai šeima yra stipriai susitelkusi į vieno žmogaus karjerą ir tada ta karjera maitina šeimą ir antroji pusė ne tiek daug siekia karjeras, kiek atsiduoda šeimai arba namams, tada man atrodo ta dinamika susiformuoja ir galvojau, iš vienos pusės pažįstu vadovių moterų, kurių vyrai labai stipriai susitelkia apie aptarnavimą, todėl kad tarsi vat, jos darbas yra ir pagrindinis pajamų šaltinis ir labai stipriai dominuoja pagal tai, kad ten reikia daug energijos atiduoti. O kitas dalykas, tai pažįstu kelias šeimas, kur gydytojas labai stipriai savo vyrus yra taip pakišusios po sistemą, kad vyrai turi labai daug nešti krūvę.
Būna, kad gydytojas labai tenai smarkiai ir su tokios dominuojančios, būna ir reguliuojančios gydytojas, mokytojas, kai kurios, ne visada. Galvoju, dar vienas variantas, vat, jeigu taip, o kaip tu manai, vat, moters, kai moteris yra mamytė ir kai vyras tėvelis, kad vis tiek gal yra kažkoks tai skirtumas. Nes, pavyzdžiui, aš vis tiek vyrų tėvelių daugiau sutinku tokių auklėjančių jaunesnės moteris, nes tipiškai moteris šeimoje gali dažniau būti jaunesnė. Na ir jisai visa žinis, jisai žino, kaip ir kaip jai karjerą daryti, ir kaip jai atrodyti, ir kaip jinai turi, kaip asmenybė tobulėti, ir jisai išdavinėja, toks kaip sako, net ta pati moteris jam sako, nu, na, tu pas mus smegenis, tai tu ir spręsk, jau jinai palikus jam tą rolę, tai va, ir jisai, aišku, tom smegenim dirba visur, kur ir reikia, ir nereikia, tai aš tokių daugiau esu sutikus, o moterų labiau tokių truputėlį tarnaitišką naštą nešančių, bet tik šiek tiek, vos daugiau.
Aš tai galvoju, kad nekartą esu pastebėjęs, kad taip perimdamos tarsi tą aptarnaujančią poziciją, paskui moteris po truputėlį taip auginasi savo valdžią ir stengiasi šiek tiek padaryti tą vyrą neįgalesnį, kad galėtų visgi šeimoje įsivyrauti, kaip įmanoma, ta lygesnė galių kova, kad tai iš dalies tampa ir kaip įrankių galių kovai. Ir tas pasakymas, kad tu esi smegenis, žinai, o aš esu vat, kaklas, kuris sukioja tą galvą, vat jis man kažkaip skamba šalia.
Jinai gali būti kaklas, bet kartais būna tokių moterų, kurios jau ne kaklas, kurios tikrai tik tai priedas prie tų smegenų kažkoks tai, kur aptarnaujantį tarnaitę faktiškai.
Taip, ir kuo iš tikrųjų, kuo mažiau gyvenama savo galva, tai natūraliai ir gaunasi, kad atprantama ir priminėti sprendimus ir imtis iniciatyvos ir iš tikrųjų žmogus ilgainiui gali tapti gerokai toksai apkiautęs.
Bet matau, pas laikas padaryti pirmą pertraukėlę. Taigi grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame, kaip tampa moteris mamytėmis o vyrai tėveliais savo antrai pusėj ir galvoju, vat kada tas atsitinka, kokios priežastys, nes iš tikrųjų atrodo, na, tai ką kalbėjom pirmoji daly, atrodo tokie grubus tarsi santykių pažeidimai, bet dažniausiai jie prasideda nuo subtilių dalykų ir bet kas iš mūsų galime taip pat pakliūti, net nepajutę. Ir ko gero patys turim kokios nors panašios patirties, beje, vat ir pradėkim nuo jos, ar esi buvęs mamai, tai yra moteriai tėveliu, ar kaip tai jautėsi, arba gal tau buvo moteris mamytė.
Aš galvoju, kad pastaruoju metu stebėjau vieną labai įdomų atvejį, kuris man buvo netikėtas, nes aš anksčiau nebuvau pagalvojęs, kad taip gali būti. Vienoje artimoje šeimoje atsirado vaikelis ir moteris tikrai užėmė tokią poziciją, kad aš dabar rūpinuosi vaikeliu, aš esu centrinė figūra, o tada vyras jau viską kitą daro. Ten pilnai prižiūri namus, visokius pirkinius, jisai stengiasi kiek įmanoma ten ir keltis naktimis, ir tuo pačiu dar šalia ir dirba, bet atrodo, kad tarsi vat, ta idėja, kad jie turi dabar 50-50 nešti vaiko atsakomybę, o jisai dar eina į darbą, nors jinai yra motinystė, ir va kažkaip jinai sugebėjo įsukti, nes jinai labai stipriai emocijomis manipuliuoja, kad man čia yra sunku, čia didžiulis iššūkis, aš to nesitikėjau, man yra per
ir
sunku.
Ir tokiu būdu jisai tapo tėvelis?
Ir tokiu būdu jisai tapo tėvelis, bet toksai va iš to, kad tu paskui, net sakyčiau, mamytiškas tėvelis, kuris labai
na, taip,
stipriai aptarnauja.
Ir čia gali būti tikrai, mes tą sakom, tėvelis mamytė, tai gali ta žmogus atlikti ir motiniškas funkcijas, nebūtinai gali tėviškas, va tas dominuojantis, gali motiniškas, tas besirūpinantis, bet kuriuo atveju kitas yra vaikas. Bet labai
ir iš dalies jo didesnio įsitraukimo kaip ir reikia, nes tikrai gaunasi, kad papildomos atsakomybės ir didelė dalim jos prislegia moterį. Bet vat kaip padaryt, kad neįsivyrautų tokia dinamika?
Ha, čia matyt kalbėsime trečioje dalyje, bet aš galvoju dar truputėlį apie neatsakėjai klausimą, ar pats esi buvęs kokioj nors iš tų pozicijų. Na, pavyzdžiui, aš galėčiau pradėti, kad kai buvau jaunesnė keletą kartų, iš tikrųjų vyras tačiau tikrai šiek tiek į tėvelio poziciją ir tai buvo partneris, kuris buvo už mane vyresnis, gera, virš 10 metų vyresnis, tai kažkaip ir natūraliai taip gavos, kad jis uždirba daugiau pinigų, jisai daugiau pasiekęs ir kažkoks toks įsijungdavo man matyti autopilotas žiūrėti žmogų kaip į protingesnį. Ir aš paskui, reiškia, atsikandau, žinoma, pamačiusi, kad jisai tik tai labiau atrodo kaip protingesnis, o realiai to gyvenimo sprendimus aš vis tiek pati darau ir tie jo klausimai, kaip elgtis, tai man tik tai neįnauda nueina, kad daug geriau to būčiau nedariusi. Bet va taip tarsi užhipnotizuodavo tuo metu, sakau, užhipnotizuodavo, nes pora tokių žmonių buvo mano gyvenime, užhipnotizuodavo, reiškia tai, kad na, žmogus labai pasitiki savimi, bet kad jis neturi tų kompetencijų būti tuo tikrų patarėjų, to aš nepastebėdavau.
Aš tai galvoju, kad man šita pusė iš asmeninės perspektyvos labiausiai pažįstama tuo, kad aš buvau įtikėjęs, kad vat, žmonės šeimoje turi labai pasidalinti. Ir vat, jeigu kažkas atsakingas už namus, tai vos ne 100% jau jo yra atsakomybė. Jeigu kažkas yra atsakingas tenais už vaikų auklėjimą, tai vat, 100% jo atsakomybė, o kitas tik tai remiasi. Tokia.
Ai, tai tada namuose jau moteris tampa ta mamytė.
Taip.
Jinai ten kaip ir namų viršininkė, o tau tada lieka jau pozicija jau, labiau vaiko, kuris ten padėjo. Vyresnio brolio
kažkokio. Kada man bus vat, paskirtos užduotis, kurias aš turėsiu atlikti, vat, tarsi tokio vaiko, kuris laukia iš mamos, kada jau čia reikia išvalyti grindis, kada čia reikia išskalbti rūbus, mama, tu man pasakyk, ko aš jau tik tai padarysiu.
Aha, aš manau, tokia pozicija, kaip tu papasakai, atsiduria labai daug vyrų, būtent vat, kai gimsta vaikas. Tu sakai kitokį pavyzdį, kad tarsi vyras tada ir jai dar tėvas, ir vaikui tėvas, bet daug dažniau būna atvirkščiai, kad jinai jau kaip įsivažiuoja į tokį mamos jau rolę, tai jinai staiga ir vyrui tampa jau mama, ir jie jau vienas kitą vos nevadint pradeda, kad mama ir tėčio, o ne vardais ten,
nežinau, kokie
Povilas ir Jėva, bet mama ir tėtis.
Kai vaikas atsirado, man iš tikrųjų pradžiai kažkaip atrodė, kad tai tu jauti tą vaiką, tu man pasakyk, ką su juo daryti. Ir vat, iš šitos pusės aš tikrai iš savo bejėgiškumo labai norėjau atsiremti. Kad sakyt, tai pasakyk man, tai kaip man jį nuraminti, tai ką aš galiu daryti. Ir atrodo, kad iš tikrųjų na, yra ta situacija, kad moteris iš esmės turi tą kozirį galiausiai gali krūtimi nuraminti. Ir viena iš dažniausių klaidų, kad tada krūtimi mažas vaikas permaitinamas yra ir jisai daug atpilnėja, nes nerandama kitų būdų nuraminti. O kodėl? Dažnai dėl to, kad vyrai bijo ir neieško ir jaučiasi bejėgiai. Tai aš turiu tik puikiai jaučiuosi pakliuvęs į tai, kad prašau, padėk man, sakyk.
Bet čia tai, ką tu sakai, tai man atrodo dar dažna situacija yra, kai vienas žmogus iš dviejų pakliūna į bėdą. Tarkim, susirga. Na, nusilaužia koją, sakysime. Ir automatiškai, na, nebent pas juos jau tos rolės buvo atvirkščios, kad jeigu jinai buvo mamytė, tai ir nusilaužus koją, jinai greičiausiai netaps mergaitė, bet kuriuo atveju pajudėsi tą pusę daug daugiau. Bet jeigu jie buvo tolygiai, arba jau ir buvo vos keli procentėlė kitaip, tai jinai dabar taps dukrytai, jisai bus tėvelis, kuris iš pradžių globos jau, paskui pradės galbūt ir priekaištauti, ar dar, kad jinai kažką netaip daro. Ir jeigu lyga tęsės ilgai, tai tada visiškai tos pozicijos persiskirti. Ir to, arba jeigu vienas bedarbis dar turi kažkokią bėdą žmogus kitokią, tai irgi labai vat, pakliūna, tada tas ligonis tampa tuo pačiu ir vaikas, o kitas tampa jau tėvas su visom privilegijom ir trūkumais. Bet galvoju, vis dėlto, kokios priežastys? Aš tai sakyčiau, kad yra žmonės, kurie, na, kaip sako, ta mamytė iš karto išsirenka jau mamytę sunelį, nes yra vyrai, kurie jau tokie, iš karto jau yra jie suneliais, jau ateina, jau ir laukia moters, kuri jį sureguliuos ir pasirūpins. Yra moteris, va, tas itališko tipo vyras, ar ne, kur 40 metų su mama gyveno. Beje, jeigu mama galinga buvo, tai dažniausiai taip. Lygiai taip pat yra ir moteris, kurios jau tokios dukrelės iš kažkokių patriarchalinių šeimų, kur su tėvu artimi santykiai, tas tėvas labai jom vadovavo ir tada tokius išsirenka. Čia net nėra kažkokio periodo, nebūtinai tas vaikas turi gimti. Jau jie sulimpa jau iš anksto. Jie tokie egzistuoja ir kaip
tokie. Atkartoja savo tėvų šeimos dinamiką, ar ne? Net gali būti ir atvirkščiai. Aš pažįstu labai puikiai vieną modelį, kur tėtis buvo labai galingas ir valdingas šeimoje, o mergaitės charakteris buvo labai panašus į tėčio. Ir jinai savo šeimoje visiškai kartoja tėčio poziciją yra užėmusi.
Taip, taip, vaikas gali, jeigu pažiūrėsim pagal šeimą...
Ir su priešimas vyties tapatinti žmogumi.
Taip, gali tapatinti su tuo vaiku arba su tuo globėju, bet vis tiek kažkas gali būti, kad iš šeimos gali būti... Aš girdėjau, kad tėvai neturėjo tokių aiškių rolių, bet, pavyzdžiui, jau reikėjo tam iš vaikų rūpintis kitais vaikais, jaunesniais. Ir jau jisai ateina į savo šeimą jau toj tėvelio ar mamytės pozicijoje, jau tas, kuris rūpinos. Nors tėvai jo nebuvo taip aiškiai tom roliam pasiskirsti. Bet aš galvoju ir visuomenė. Visuomenė, vat, pavyzdžiui, moteriai tokie sakomi, kad jinai turi būti gera šeimininkė, kad vyrui kelias į širdį per skrandį. Jau iš karto jinai statoma į mamytės poziciją. Tokios aptarnaujančios, tokios namus reguliuojančios. Jau turi priešintis visuomenė, jeigu nori būti tiesiog moteris, meilužė, reiškia tu, o ne mama tokia.
Ir atrodo, kad šitas vaidmuo šiek tiek keičiasi, ar ne? Bet kultūrinis keičiasi. Palikimas, ir man šalia kažkaip norisi paminėti ir tą vat, vyriški, moteriški darbai, kas anksčiau buvo suvokiama, kad jeigu čia jau yra klausimas, nežinau, su automobiliais, tai jau čia viską turi daryti vyras, nes aš nieko negaliu padaryti, nors kiekviena moteris imas ir viską padaro, ar ne? Arba jeigu namuose ten tvarkytis vyras, oi ne, čia jau moters po visą teritoriją. Tai va šitas pasidalinimas irgi toks juokingas, archaiškas ir jiem keičiantis, man atrodo, po truputį lygiai vertiškėja.
Na, kai kurių nereikia keisti. Aš, pavyzdžiui, irgi esu tokia moteris, kuri nemėgsta su automobiliu užsiimti, bet aš tiesiog nereikalauju, tiesiog sakau, kad man bus labai saldu, jeigu tu patvarkysi savo partnerį. Tai, na,
kad tai galima gauti kaip tokia meilės išraiška,
taip,
ne?
Taip. Bet aš galvoju, dar yra keletas priežasčių. Kartais moteris tampa mamytėmis norėdamos įtikti vyrui. Va tas nesaugus prisirišimas, kad jeigu aš viską apšokinėsiu, viską suruošiu, dar jam padėsiu išsispręsti jo klausimus, tai tada jis mane mylės, tada jis nepaliks. O yra dar vyrų, kurie mėgsta rūpestį.
Prisirišimas, ane, iš tų nesaugių.
Taip, ir vyras gali taip pat bandyti įtikti moteriai, persirūpindamas kažką jai pirkdamas, kažkur veždamas.
Organizuodamas,
arba yra vyrai, kurie mėgsta rūpestį moteris, nu, pavyzdžiui, kad ir to narciziškos asmenybės, tie plonodžiai narcizai. Tai tik tai dar apie mane pašokinėk, tu man ir kavos į lovą atnešk, tu man dar va, ir sutvarkyk mano reikalus kažkokius, tai tiesiog prašo, tiesiog gal net pyksta, jeigu tuo neįvyksta, nes taip, va, taip meilės kalba jiems atrodo, tik jie nesusiskaičiuoja, kad čia jau į vieną pusę, kad jie jau persistengia su tuo.
Mes su viena klientė trinėdami, tai kažkaip labai aiškiai atsakėme, kad jinai savo šeimoje, kadangi turėjo vaikystėje sunkių ligų, tai ir priprato vat, gyventi tokioje vis globojamoje pozicijoje, nes kadangi sunkiai sirgo, tai 4 asmenų šeima, tai visi tarsi ir buvo, taip jie truputėlį pasaugodavo, kaip tokia, kaip silpnesnė, kaip truputėlį tokia, kurią reikia pagloboti. Ir atėjusi šeima, jinai irgi tikėjosi, kad labai stipriai vyras globos, o vyras ilgainiui tikrai pervargo nuo to globojimo.
Na kągi, bet matau pas laikas padaryti dar vieną pertraukėlę. Taigi, grįžtame žinių radijo eterį, na ir keletą žodžių apie tai, o kas nutinka galiausiai. Nes atrodo, viens kitą globoja, visi laimingi, kažkam patinka globot, kažkam patinka būti globojamu, bet realiai tai iš karto vienas dalykas, kas gaunasi. Vat aš pažįstu keletą tokių, grinai iš pažįstamų tarpo šeimų, kur vienas yra globojamasis, ir tas globojamasis atrodo ne kaip savo amžiaus. Tas žmogus pagal visus savo sugebėjimus atrodo kaip minimum 15 metų, jeigu ne 20 metų vaikiškesnis, jaunesnis, bet ta negeraja prasme. Ne tai, kad jaunesnis pagal energiją, pagal žaismingumą, nors kartais ir tai būna. Ir tai, kad šitas vienas pasenęs, kuris viskuo rūpinas ir už viską sakomybė ėmė, bet aišku ir subrendęs, o kitas vaikas, bet jaunas ir žavus. Bet būna, kad ir jau nebe jaunas, o tiesiog pasenęs vaikas. Tai taip kažkaip liūdna, kad tas žmogus save tokiam neįgalumui pasmerkia ir pats nustoja naudoti savo savybės. Tai vienas dalykas, kas gali atsitikti.
Aha, iš dalies nesivysto, bet vat, kaip tu pasakai, aš irgi puikiai pažįstu vieną šeimą, kur atrodo, kad vyras yra visas toksai žaismingas, malonus, visą laiką vakarėliuose aktyviai dalyvaujantis, bet giliau pasižiūrėjus atrodo, visus reikalus šeimoje, visus sprendimus daro moteris, o jisai toliau tiesiog toksai kaip paveikslėlis, nežinau, kaip graži vėliavėlė.
Jeigu kalbėt apie vyrus, tai beje ir moteris tos, kurios būna mergaitės, tai kad dar vienas scenarius, kad pradeda maištauti. Čia beje tas atsitinka greitai. Jeigu susipažino vyras ir moteris ėmėsi tos mamytės pozicijos labai neužilgo, kad vyrui įtikti, tai tas vyras iš pradžių džiaugsis, o man ir tą padeda, ir aną padeda, kaip čia man saugu, kaip man gerai, kaip man komfortiška, paskui jisai jau pradeda, bet kodėl pagal ją viskas vyksta, kodėl jinai reguliuoja, tarkim jinai, op, nupirko kelionę, suorganizavo, kuriais, kur mėgos, ir paskui jis galvo, kodėl aš turiu būtent ten eiti, ir aš gal kitaip norėjau, prasideda paauglystas maištas, nors jinai, jisai gal nieko nedarytų, bet tai, kad padarė viską jinai ir dar savo iniciatyvą, staiga paaiškėja, kad negerai, kad viskas negerai. Tai...
Ir vienas iš tų pavojingų pasidalinimų, kai vienas žmogus atiduoda saiko jausmo kontroliavimą kitai pusėje, ar ne? Ir va, pavyzdžiui, aš vakarėlyje dalyvauju kiek noriu ir laukiu, kol mano partnerė pagaliau pervargs ir ateis ir sakys, viskas, mes jau turim važiuoti namo. O aš tarsi jokio saiko jausmo neturiu. Ir toj vyresnėj kartoje aš labai dažnai stebėdavau, kaip iš tikrųjų vyrai tenais, nežinau, dalyvauja vakarėlį ir jau sunkiai liežuvį verčia, o moteris jau tempia už kupros, jau viskas laikas mums namo ir atrodo, tai yra įprastas elgesys.
Jis gali labai smarkiai atsipalaiduoti. Reiškia, čia kaip sako, kad pas psichoterapeutą žmogus gali labai atsipalaiduoti ir prieiti prie emocijų paslėptų pasąmonėje, nes psichoterapeutas tarsi na, jau sužiūrės tuos rėmus. Ir kartais tai gera technika, bet kai tai gaunasi gyvenimas, tai labai liūdna. Bet ko gero labai dažnai atsitinka tokia bėda, kad tas vaikelis galiausiai susiranda meilužę arba meilužį, nes na, su mamyte arba su tėveliu yra truputėlį neseksualu, nepatrauklu.
Vienas iš požymų, kad dingsta ta seksualinė trauka.
Na taip, nes tas mamytės arba tėvelių elgesys yra toksai labai skiriasi nuo to na, nepasiekiamo, gundančio, žavaus, jis kažkoks tai atvirkščia ta kūno kalba, ta emocija, jinai kaip tik vat netinka aistrai sukelti. Gal pradžioje ir tinka toks keistas iškreiptas malonumas, bet galiausiai nebetinka ir gali pabėgti vaikelis, kaip ir tikras vaikas, kad nuo tėvų pabėga, taip ir čia.
Ir man atrodo, kad čia vienas iš pagrindinių požymių, kad maištavimas jau gali būti ženklas tai, kad yra vilties, kad vyktų pokytis. Bet tas požymis, kad va, dinamika yra neteisinga, man atrodo, labiausiai yra apie seksualinę pusę.
Gali dar būti ir apie tokią pusę teisingai, ir seksualinę, ir neseksualinę. Seksualinę, kad ir pati ta mamytė greičiausiai vaikelį nuvertins, ne vien jisai nuvertins. Na, koks malonumas, kiek moteriai patrauklus vyras, kuris nieko nesugeba irgi ne. Iš abiejų pusių seksualinė aistra mažėja. Bet dar yra vienas dalykas, kad čia viena iš dažnesnių skyrybų priežasčių, kad moteris tampa tomis mamytėmis ir galų gale nebesupranta, kam tas vyras reikalingas. Jis dar vienas vaikas prie visų. Tik tai toks vaikas, kuris nesivysto, neauga ir nelabai smarkiai ją myli. O tikrieji vaikai vystosi ir ją myli. Tai galų gale jinai pati su juo jau nori išsiskirti, nes jau visas iš jo pareigas pasiėmė, viską daro, visur jį reguliuoja, o jisai dar ten pamaištauja kaip auglys. Faktiškai išbirėjimas šeimos įvyksta.
Ir vyksta jisai ir iš kitos pusės, ne, kad ir lygiai taip pat vat, tam pačiam vyrui, ta moteris ilgainiui tampa nepatraukli, ar ne, jis pradeda kaip išorėje ieškoti kažkas patrauklesnės moters. Ir tada su ja vėl apturi tam tikrą aistros periodą, kol vėl susidėlioja, kad jie aptarnaujantis personalas ir vėl eina pas kitą.
Na tai vat reikėtų tada kalbėti, ką daryti. Ir ką daryti, iš tikrųjų, tas, kuris yra tėvelis arba mamytė, labai bijo nebedaryti, nebereguliuoti, nes tada nieko nebevyks. Aš dažniausiai susiduriu su ta problema.
Nebevyks, ką turime?
Nebevyks reikalai. Jeigu, tarkime, vyras namuose nieko nežino, kur jo kojines, kur vaikų kojines, tai dabar palik į vieną, ten, vat kaip filmuose rodo, vyks kažkoks tai siaubas, kad jis kažkokias nesąmonės darys, visi kankinsis. Jeigu jie pasiliks savaitę, jie gal kažkaip išvairuos dar, bet jeigu vienai dienai, tai jisai žinoma, tų vaikų kažkur nenuves, iš darželio nepaims, valgyt nepaduos, kažkas tokio šurpaus įvyks ir jinai negali tai žiūrėti, arba viskas bus tiesiog nepadaryta, jeigu paliks jam suorganizuoti atostogas, ateis atostogos, o paaiškės, kad dabar pati ir organizuokis, ir nieks nesuorganizuota. Tai iš tikrųjų...
Vieno kliento žmona sako, kad aš jokiais būdais tavęs, nors vaikai ūktelė, neišleisiu vieno su vaikais atostogų, nes tikrai nutiks kažką nelaimė.
Na va, tai iš tikrųjų, ką daryti? Kartais tos baimės iš karto, sakykime, yra perdėtos, jinai per daug bijo, per daug kontroliuoja, jinai ar jisai...
Arba stipriai nerimastingai.
Bet yra ir tokių atvejų, kai baimės nėra perdėtos. tai tas žmogus tikrai visiškai vaikiškas, tikrai visiškai nesugeba, nežino kai kurių dalykų ir įpratęs nežinoti ir visur kitur jis viską pamiršta ir painioja. Ką tokiais atvejais daryti?
Nes aš, man tai vat šalia kažkaip kyla tas klausimas, tai o jeigu, žinai, vat vienas žmogus ten pilnai organizuoja kelionės, kitas žmogus ten pilnai organizuoja namus, vienas žmogus ten, vat tas pasidalinimas toksai stiprus, ar čianais jau mamytės tevelio principas, ar visgi tai ir yra toks šeimininė darna?
Ne, tai jeigu vienas vienur, kitas kitur, tai ne, bet jeigu grįžti prie to klausimo, nes tada vienas vienur tevelis, kitas kitur mamytė.
Bet ir kad jeigu... kažkiek mes visi pabūnam mamytės ir tevelį problema, tai... jeigu tik tai vienas yra, ne, labai stipriai užsibuvęs, ne, viename
tai... Jeigu daugelį sferų. Tai aš manau, vis tiek yra...
Atstatyti, vis tiek reikia bandyti.
Reikia bandyti atstatyti, reikia bandyti veikti baimę, pasiruošusi tai žalai, kuri įvyks, kai tas žmogus darys ne taip, darys vėliau. Gali būt, kad žala bus tokia didelė, kad teks iš naujo spręsti, ar tiek santykiai gali vykti dabar. Gali būt, kad ta žala vis dėlto, na, kurį laiką, kaip ir pripratinant ten vaiką į kitų metų mėgotis, iš pradžių labai verkia ir priešinasi, bet, na, po mėnesio, po kito kažkas pradeda keistis. Labai toks ryštingas apsisprendimas ir nusiteikimas prakentėti tą blogai suorganizuotą gyvenimą, kuris bus tada, kai apsispręsi. Toks labiau čia apie apsisprendimą, drąsą ir motyvą, kodėl aš turiu taip apsispręsti. Nes jeigu motyvas labai rimtas, tai tada, na, ir rasi būdą, kaip tai padaryti.
A, mano viena klientė sakė, kad kai aš organizuoju, būna ant 10, jeigu aš leisiu jam, bus ant 7, aš nenoriu gyventi gyvenimą ant 7.
Na va, tai jei belieka apsispręsti, ar bus iš pradžio ant 7, paskui gal ant 8, ar visada bus ant 7, ar galbūt kitas vyras čia reikalingas, matomai čia yra daug variantų. Bet matau, kad mūsų laidos laikas jau baigėsi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žinių radijas.lt. Viso geriausio.